the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
وفي دربعة بشة ديسمبر نواصد هي اللباتن سند اللبوضة كوني الشانية طبانك واحد نقدقي سنيسان موجدها قابن ساقالية طبانك اللبية اللباتن كميتربان افميدة جيسك افريكا دليفونك قعانتي بقان كلين انترنت كعيوانكي ويهي VOA somali.com إذا عدى في نمنا وحا سيو دجلو دادهنا يسارة عبد الحمد يانيقو عبد الرحمن حسين فرق.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeenimo waxaa ka mid ah dowladda Jabuuti oo ka hadashay isku horimaadkii toddobaadkan ka dhacay xaafadda Balbala ee ay dadku ku dhinteen, fariin adagna u dirtay mucaaradka waddankaasi.
dambaalkaas baan shalay iyo maantaba dadweynehenii iyo mucaaridka baan u jeedinay. Kolleyba arrimahaas wixii yaraaye dhacba mucaaridku wuxuu odhan doonaa anaa ka dambeeyey, haddii ay dad ku dhintaana dowladda ka dambeysay buu odhan. Haddana deenna ku waxaan leenahay nabadda ama deganaashada iyo xasiloonida dadweynehena ha la ilaaliyo.
Waxaan sidoo kale idin haynaa waraysi aanu la yeelanay xubin ka tirsan mucaaradka dalka Jabuuti.
anigan kula hadlayay dhowr saaca ka hor ayaan ka soo baxay xafiiska booliiska halkaasoo laygu qafaashay maalintii Isniintii isla ay dhacdooyinkaasi dhigay dhimashadaba keenay ay dhacayeen. wax alla wax laygu haysto dambi hoon sameeyeen ma jirto.
waxaad kaloo dhageysan doontaan dareenka dadka reer Kenya kadib dhacdadii ka dhacday Mandheeraha ee ay dadka muslimiinta ay ku badbaadiyeen rakaabkii kiristaanka ahaa ee la socday gaariga la sarnaa.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in iskahorimaadyo saaka ay ka dhaceen deegaanada dhanka galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo saacadihii hore oo ay qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisan ee ka socda dalka Kenya. asida ay sheegayaan goob joogayaal ayaa ciidamada maanta waxay la wareegeen gacan ku haynta deegaanada Berxaani, Qudus, Cabdidheere iyo deegaano kale oo ay dib uga soo baxeen galabta, kuwaasoo ku soo laabtay magaalada Kismaayo. wararka qaar aanu helayno oo aan ka helay ila wareedyo ayaa sheegaya in ciidanku ay furteen dad la sheegay inay u xirnaayeen ururka Al-Shabaab. waxaa sidoo kale wararku ay intaasi ku darayaan in ciidanku ay sidoo kale la soo wareegeen baabuur iskugu jirta nooca xamuulka iyo kuwa raaxada. duqeyn ayaa la sheegay inay ka horreysay tegitaanka ciidanka ee deegaanadaasi. dhinaca kale, qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa ciidanka ku eedeeya billaqo inay geysteen iyo inay guryo galeen. xaaladda deegaanadaasi ayaa la sheegayaa inay iminka degan tahay.
xubin ka tirsan golaha sharci dejinta ee dalka Ingiriiska ayaa warqad u qortay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Britain David Cameron, waxaana ku weydiisay in uu ka hadlo cadaadiska soo kordhaya ee lagu hayo muslimiinta Britain ee doonaya in ay u safraan dalka Mareykanka kadib markii qoys ka mid a muslimiinta Britain oo rabay in uu u safro galbeedka gobolka California ee dalka Mareykanka loo diiday in la siiyo dalku galka. xafiiska ra-iisul wasaare David Cameron ayaa waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu eegi doono arrinkan ay u soo gudbisay Stella Crazy oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka Ingiriiska ee la xiriira dalku galka loo diiday qoyska ka tirsan muslimiinta Britain ee doonaya in maalmaha fasaxa ay ku qaataan dalka Mareykanka. Stella Crazy ayaa waxa ay warqadda wargeyska ka soo baxa dalka Britain u sheegtay in ay ka walwalsan tahay in tirada qoysaska muslimiinta ee Britain loo diiday dalku galka Mareykanka iyada oo wax sababana aan loo sheegin. safaaradda Mareykanka ee Britain ayaa wax faala arrinkaasi aan ka bixin.
ciidamada Iraq ayaa maalintii labaad dagaal xoogan ay ku doonayeen inay kula wareegaan gacan ku haynta magaalada Ramadi ka wada magaaladaasi, taasoo weli ku jirta gacanta maleeshiyada Daesh oo la wareegay magaaladaasi gacan ku haynteeda bilowgay sanadkan. ciidanka Iraq ayaa rajo ka muujiyay inay la wareegi doonaan magaalada Ramadi maalmaha fooda ee nagu soo haya. afhayeenka isbaheysiga Mareykanka uu hoggaaminayay dagaalka kula jira ururka Daesh, Colonel Steve Warren, ayaa sheegay in duqeynta dhanka cirka isbaheysigu ka fulinayo magaalada Ramadi ay tahay mid kaalmaynaysa ciidanka Iraq, taasoo horseedi doonto inay la wareegaan gacan ku haynta magaaladaasi. Afhayeenka ayaa sheegay in duqeyntaasi loo fulinayo si taxadar leh, isagoo intaasi ku daray in magaalada Ramadi ay ku sugan yihiin 200 ilaa 300 oo ka tirsan maleeshiyada ururka Daesh iyo 400 kale oo ku sugan magaalooyinka ku dhow magaaladaasi Ramadi. Ciidanka Iraq ayaa wada dadaalo badan ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan gacan ku haynta magaalada Ramadi.
Dadka degan magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Nigeria iyo kuwa Cameroon oo isgarabsanaya ay baadigoob ugu jiraan Malaysia ka tirsan ururka Boko Haram ee deegaanadaasi axaddii lagu dilay 70 qof oo rayida. Sida laga soo xigtay goob joogayaal halkaasi ku sugan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay galeen tuulada Kirawane Jimni ee gobolka Borno ee dalka Nigeria oo la sheegay in halkaasi ay ku dhuumaaleysan yen Malaysia ka tirsan ururka Boko Haram una dagaalka tuuladaasi ku dhaxmaray labada dhinac. Dadkii deegaanka magaalooyinkaasi ayaa waxa ay sheegeen inay ka soo carareen goobahaasi kadib markii ay warar ku soo qaadeen Malaysia ka tirsan Boko Haram iyada oo la arkay meedka 70 kamida dadkii halkaasi guryahooda laga baxay.
Waxay dhigaysteen mar kale fiid wanaagsan. Sidii aad ku dhigaysateen idaacaddii galabnimo, dowladda Jabuuti ayaa faahfaahin ka bixisay dhacdadii maalintii Isniinta ahayd ka dhacday xaafadda Balbala oo ay sheegtay inay ku dhinteen 7 qof, 10 kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan dad rayida iyo ciidamada ammaanku. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, oo wareysiisay idaacadda V O A, ayaa sheegay in dowladdu ay xil iska saartay inay ilaaliso nabadda dadka ka qaybgalaya xuska mawlidka ee nebigeenna Maxamed, ha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee. Waxa uu sheegay in amniga la adkeeyey tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii magaalada Paris ee dalka Faransiis ka dhacay ayna muhiim tahay sugidda amniga goobaha ay dadku isugu imaanayaan. Waxa uu sheegay in baaritaan uu socdo, isagoo meesha ka saaray sida uu hadalka u dhigay in fal argagixiso uu ku lug lahaa. Qaybta labaad ee wareysigan ayaa Haaruun Macruuf uu ku weydiiyey in dowladdu ay hubisay eeda la xiriirta argagixiso inay ku lug lahayd iyo in kale.
Horta waxaan joognaa marxaladii ugu horreysay ee baarisii lagu jiray. Argagixiso kolka laga hadlayo waa qof hubeysan oo dad ugaadhsanaya weeyaan oo deeshi sharci darra ama sharci la-aan u ugaadhsanaya. Waxaas way dhaceen. Labadaa qof ee rasaastii riday dad rayday ahaayeen. Dabadeedna waa la baadhista noo sheegi doonta dadkaasi hadday ahaayeen maaragtay argagixiso mucaarid ka socda ama argagixiso meel kale ka socda, baadhista noo sheegi doonta. Investigationkaas waa lagu jiraa weli, laakiin waxaad ogaataa haddii imika waxaa lagu tuhmeenayaa booliiskii baa rasaastii riday. Meesha waxaa joogay ilaa 150 qof haddayna ka badnayn. Haddii booliiskaasi rasaasta rido, dadku way ku dhammaan lahaayeen meesha. Booliisku rasaas ma ridin. Baaris xataa kolkii dakhtarkii la tegay, meeshadii la keenay rasaas, gabadha yare rasaas ku dhacda maayna dadkaa kale daawac rasaasadeed ma lahayn. 6 qof ee kale dhintay, daawac rasaasadeedna midyaal baa la gelgeliyey. Ilaa dabadeed kolkii ay rabshadaasu ama qaskaasu dhacay, dadku xaafadihii bay galeen oo xaafadihii dadkale maaragtay xaafadoogii ay doonayeen inay u dhacaan. Dagaal baa meesha ka dhacay. Walka waxaad arkaysaa meeshyadaas la soo qaaday meeshaasi inay ku dhibanina baadhista noo sheegi doonta, laakiin waxaan annagu filaynaa kol hadday rasaasi ku dhicin, dadkaasi meel kale ay ku dhinteen oo meelaha ay dadkaa kale ay la dagaalamayeen bay ku dhinteen baan u malay. Mucaaridku mar buu doonay inuu qabiil ka dhigo oo qabyaalad buu soo dhexgeliyey. Kolka dambena wuxuu yihi dowladdiiba 9 qof dishay buu yihi, haddana wuxuu yihi kolka kolleybiba iminka muddo 4 bilood ayaan ka joognaa doorashada soo socota. Daqtigaas ama dee rabshadahaas kolleyba way wadi doonaan, laakiin annagu dhambaal ayaan u dirnay. Waxaan leenahay dalka qaska ha laga daayo, haddii doorasha la doonayo in la galo waqtigeega ha la sugo. Waqtigeega maanta maahin. Dulkeenii dalal badan oo derisa ayaa khatar ku haya. Yaman baa kamida, Soomaaliya argagixiso badan baa ka shaqeeya. Dalkeennu ciidanu u diray Soomaaliya. Qolka annagu haddaan dowladdii ama xukuumaddii ka mid nahay, waxaan dhambaalkaas baan shalay iyo maantaba dadweynehenii iyo mucaaridka baan u jeedinay. Kolleyba arrimahaas wixii yaraa ee dhacba mucaaridku xodhan doonaa anaa ka dambeeyey haddii ay dadku dhintaana dowladda ka dambeysay wu odhan haddana deenna ku waxaan leenahay nabadda ama deganaashada iyo xasiloonida dadweynihiin hala ilaaliyo
waaye waxaan rabay inaan ku weydiiyo madaxweynaha ismaaciil cumar geeleshala wuu hadlay wuxuu sheegay in arintan ay ka dambeeyaan siduu hadalka u dhigay dad aan jabuuti joogin dadkaana dad kale ay kasii dambeeyaan dad uu sheegay inay jabuuti u diidan yihiin cidda ay la saaxiibayaan waddanka ay la fadhiisanayaan cidda cilaaqaadka la yeelanayaan yaa waaye dadka uu madaxweynuhu ka hadlay
kolleyba mucaarid badan baa jiro oo dibadaha joogo oo maxaan ku dhahay ficlan raba inuu dalku inuu inaan la qaso iyo nabadiisa maaragtay haliis la geliyo iyo deganaashadiisa dad badan baa sidaa u joogo dibadaha iska joogo dee lacagooyin soo diro koolka dambena iska dhigaya dad maaragtay waxba ogeyn oo arrimahan si jacdayacni ku jirin haddana sidaan kuu sheegay dalkeennii waa dal yar jabuutina waxay ku sugan tahay gobol rabshado badan halkaa qasku hadduu gudaha ka imanayo oleyda baadhistaasi dowladda ka hortagaysa laakiin qasku dowladda hadduu ka yimaadana oleyba meel adduweynaha aan cabashadeennii aan ula tagnan oo aan heli doonaa
waa gartay laakiin dowlada aad tuunsantihiin miyaa jira arrintan dowlada aad tuunsantihiin dadku saasay u fasirteen dowlada reer galbeeda maraykankoo kale ayay dadka qaar tuunsan yihiin inaad ula jeedeen sidaas miya
maya kolleyba dowlada maraykanka xidhiidh aad u wanaagsan ayaa naga dhexeeya ciidanno badan baa jabuuti jooga heshiisyaal badan baan kala saxeexanay kolkaas anigu dowlad gaara kuma tuhmeeyo inay maaragtay arrimahan ay ka dambeyso waxaan odhan lahaa bal garsooruhu oo baadhistan uu wado investigation kasta meel hal la dhigo oo demirihii kolka la arko unbal maaragtay wax la hubsaday ayaa laga hadli karayaa haddana xidhiirkeennii sidaan kuu sheegayo adduunka uu ku fiican yahay jabuuti yani cilaaqaad ama xidhiir fiican ayay dalalka waaweyn ay la leedahay kolkaa tuhunkaasi siyaasadeed hadduu jirana anigu waxaan odhan lahaa bal baadhistaasi meel ha gaadho bal wixii ay ku dambeyso bal aan aragno
arrintii argagixisa dadka qaar waxay isdhihi karaan etoobiya oo kale hadda shaqaaqooyinka ka socda gobolka oromiya waxay u adeegsatay sharcigii la dagaalanka argagixisada marka ma la isdhihi karaa dadka qaarkood eedeyn ma idiin soo jeedin karaan jabuuti mar hadday mucaaradkiisa hayaan waxay adeegsanaysaa kaarkii argagixisada si mucaaradka ay u cabsigeliso ka waran eedeynta noocaas
mucaaridku hadduu shaqadiisii iyo dhardhaqaaqdiisii hadduu ku salaysan yahay nabad iyo deganaasho iyo ilaalinta maaragtay walaaltinimada dalka iyo dadka dhexdoodii hadduuna fitnad uu ka ridin sidii ay maaragtay sharcigu uu sheegay unbaa loola dhaqmiyo wax maaragtay xumaan ama loo geysanayahay haba yaraatee ma jirayso laakiin haddii uu mucaaridkan uu adeegsanayo dad argagixisa kolka hadda waa la xisaabinay waxaa xisaabinaysana waa sharcigaa xisaabinaya dowladda maahin waa sharcigaa xisaabinayo sharcigaa la hortaagi maxkamadaa la hortaagi waa la weydiin laakiin dee dad maaragtay annaku mucaarid baa naho mucaarid siyaasadeed baa nahay baa sharci argagixisa ayaa lanagu fulini waxaas ma taallo maanta walaal halkan jabuuti ma taallo
waaye arrimaha argagixisadu waa arrimo dabcan halis jirta oo gobolka dhan ka jirta ma jirtaa halis hadda jabuuti haysato argagixisada ka imanayso oo soo socota ama aad nala wadaagi karto ama ka dii kartid
horta maalinta ugu horreysay aan ciidanna aan u dirnay soomaaliya iil walaal kolkii aan soomaaliya u dirnay dabadeed waxaan ku qorannahay dalalka ugu horreeya ay argagixisadu ay yool ka dhigan yoolkaasina kolleyba waan ognahay ilaahay baa maada iskale ilaa maanta mar keliya ataa maanta lalana gaadhay maaragtay colaadaas waxay ahayd bisha may sanadkii 2014 haddana dee yani khatarkaas ama uu jiraa cabsidaasina way jirtaa sidaad u ogtahay annaku umaayane dalal badan oo gobolkeena ayaa arrintaas khatarkaas ama halistaasi ay dul taagan tahay kolkaa dee dowladda waajibkeega ay u aragtay inay dadweynaheenii xasiloonidiisii iyo nabaddiisa ay ilaaliso
waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf oo u warramayay haaruun macruuf oo sidoo kale waraysay qeybtiisii horena aad ku dhegeysateen idaacaddii galabnimo
dhinaca kalena waxaa isla khadka telefoonka ee jabuuti aana kula xiriirnay daahir axmed faarax oo ah guddoomiyaha xisbiga m r d ahna afhayeenka isbahaysiga mucaaradka ee USN oo sheegay in maanta uun laga soo daayay xabsiga dowladda wariyaha v o eda maxamed cabdixasan ayuuna uga waramay sida wax ay u dhaceen
bishooyinkan dambaba waxaa mucaaradka lagula dhaqaaqay horta siiba dalada USN afhayeenka anuu ahay ficilo ka baxsan sharciga ka baxsan oo qafaalasho ah oo taalsheegasho ah oo awooddii dowladda si qayra sharciya loogula isticmaalayo taasoo ka dambeysay urur kii weynaa amba kulan kii weynaa ee bishii naga tagtay 2010 labaatankeegii aan ku qabanay caasimadda Jibuuti taasoo mucaaradka ku socota ayaa isniintii inaga tagtay beelaha Jibuuti kamid ah oo rabtay inay dhigato ziyaaradii odayga ka tafiirantay waa wax iska caadi ah oo weligeedba ka dhacda Jibuuti weeyaan oo wax maaha maxaydana ay maanta u horeysa maaha beele ka horreeyo dhigtana way jireen ziyaaradaasi oo rabtay inay dhigato ziyaarada loo diiday halka daawac iyo dhimashaba ka dhacday fool xun anigan kula hadlayay dhowr saac ka hor ayaan ka soo baxay xafiiska booliiska halkaasoo laygu qafaashay maalintii isniintii isla ay dhacdooyinkaasi dhigay dhimashadaba keenay ay dhacayeen wax alla wax laygu haysoo dambi hoon sameeyeen ma jirto
waan gartay haddaynu dhacdadii ugu dambeysay xuska ee iminka carabowday aynu si gaar ah u eegno dowladdu waxay sheegaysaa inay ammaanka dadka xuska joogay ay sugaysay marka mucaarad ahaan miyaana idin la haboonayn oo idin muuqanin inay waajib tahay in dowladda arrinta lagu gacansiiyo
ma arkayo ummad reer Jabuutiya rayida gacma maran oo rabta in sida ay qaar kaloo reer Jabuuti kamidaba ay siyaaro oo caadiya ay iska dhigtaan ay xoolo qalqashaan ay maxaydan ay qur-aan u akhriyaan ciddii ay ka tafiirmeen ma arkayo wax ay amniga u dhimaysa ma arkayo weligeedba way dhici jirtay weligeedba waa la samayn jiray weligeedna dhibaato ma ay keeni jirin waka waxa maanta dhibaato looga dhigayo ee xooga loogula isticmaalay ummadda rayidka ee reer Jabuutiya ma arkayo walaalow mana arkayno mucaarad haddii aan nahay waxaan anagu u haysanaa un inay tahay wax la xidhiidha rabitaanka la rabo uu talisku rabo inuu caburiyo ummadda reer Jabuuti tan iyo doorashada soo socota bisha afraad ee sanadkan aan ku jirno si ummaddu ay beerkadu koogu walahayso oo doorasho u mar kale mudane Ismaaciil Cumar Geelle haddana waa kaayo waan isdoortay uu yidha
waan gartay inuu iman doona arrinta doorashada dadka ku dhintay dhacdadii ugu dambeysay ee toddobaadkan dowladdu tiray sheegtay mucaaradku tiro kale sheegeen maxaad ku caddaynaysaan tirada aad dhinaciina sheegteenay tahay ta dhimatay
si aan ku sheega anu maanta ayaan soo baxay laakiin walaalahay qaar ka mida mucaaradka madaxda mucaaradka qaar kamid ahoon la kulmay waxay leeyihiin tiradu tani ay mucaaradku sheegayo ayaa runta u dhow ilaa kontumiyo qof bay yay sheegeen oo ay leeyihiin welina maxay ahayd inay dabakagal baan ku jirnaayo wararkani waa warar weli tafatiran ma ahe inay in kaleba qarsoon tahay baa dhici karta ayay walaalahay ibarayaan
waan gartay dowladdu waxay mucaaradka ku eedaysaa in dibadda laga soo abaabulo maxaad eedaha kaga jawaabaysay
waa walaan sal iyo raad lahayn mucaaradka Jabuuti waa mucaarad la yaqaano dowladdu ay taqaano oo qoosan tahay heshiis la saxeexatay doorashadii ugu dambeysay majliska ee 2013 bishii laadla yaratanka ay ka qaybtay dad mas-uul weeyaan ay ku tumato markastaba dowladdu talisku ku tunto dulqaad badan dal jacayl badan weeyaan wax dabadda lanaga maamulo iyo wax dabadda maxay ahayd inay lanaga ayaa iska yar waa waran sal iyo raad lahayn weeye
waan gartay dhacdadii maalintii dhaweyd dowladdu waxay sheegtay inay baaritaan ku wado waxaana laga yaabaa in ay dowladdu tidhaahdo falkan wuxuu noqon karaa mid argagixiso ku lug leh tuhun noocaas idinku ma qabtaan
ma arkayna meesha ay argagixiso walaalow sida hore baan kugu sheegay ay ka soo galayso arrin iska diiniya bulsho ah dhaqana ummad rayidi ay samaynayso ummadda rayidka halkaas yarada inay ku dhigta doonaysay magaaladaba way ka baxeen ummaddan iyo meel cidla ah oo meel cidla ayay ula baxeen siyaarada si ay magaaladaba aynaan maxaydanay wax saameyna ay ugu yeelanba ururkoogaasi saameynba uu nolosha caadiga ahee magaalada noolmaalmeedka magaalada una ugu yeelan
waan gartay ugu dambeyntii doorashadeenu ka hadalay doorashadii way soo dhowdahay ma muuqato in mucaaradku uu diyaar yahay marka dowladdu waxay leedahay mucaaradku uu qabsan karaa ololihiisa siyaasadeed laakiin yuuna wax u dhimin xasiloonida dalka maxaad ku odhan arrinta
waxaan anagu diyaar baan nahay mucaaradkii haddaan nahay cidda aan diyaar ahayn waxba aan islahayn shacabiyad aan lahayn xurug wax ku doonaysi waa mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadda weeyaan iyo xukuumaddiisa heshiis baan ula saxeynay walaal waan ku xasuusinayaa heshiiskaas oon kala saxeynay sanad ka hor ayaa waxa u dhigayaa in la aasaaso muddo bil gudaheeda la aasaaso guddi doorasho oo qaran oo madax bannaan oo laba geesuura waa 11 bilood imika 12 bilood eeba noqonaya. Waxa aan sugayno guddigii bil in lagu aasaasahay kadib markii maalintii la seexay bisheedii markay 3 ahayd markii la seexay bil biheed in lagu sameeyo guddigaaba ahayd in maxaydanay mucaaradka xuquuqdiisa waajibkiisa isla meel dhiga ayaa ahaydanba maqaamka mucaaradku jirta ku leeyahay meel la dhigo iyo layse habdhaqanka xisaabta siyaasadeed waxa oo dhan midna maanta kama jirto oo xukuumaddu way ku gacansay dhowe iska diiday heshiiskii la suuq u dhannaa waxaan wax naqanaan ahayn way ku gacansay dhowe maanta sidaan wala hadlayn waxba kama jiraan kolka walaal annagu diyaar baa nahay annagu waxaan inaan diyaar nahayna waxaan muujinaya waxaan leenahay doorashadu ha noqoto tuxora oo xalaala doorasho xoro xalaala marka aan maxay ahayd inaan aragno inay suura galayso bal inaan ka maqnaan hal arkay annagu diyaar baa nahay diyaar iyo bad baa nahay laakiin doorasho xoro xalaala rabna.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Axmed Faarax oo ah gudoomiyaha xisbiga MRD ahna afhayeenka xisb isbahaysiga mucaaradka USN oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in wareysiyadaasi labada dhinac ee dowladda Jabuuti iyo sidoo kale mucaaradkuba aad ka daalacan kartaan websiteka voasomali.com.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa todobaadkan weerar ku qaaday bas ka tagay magaalada Nairobi oo ku socday magaalada Mandera iyadoo markii ay joojiyeen ku amray rakaabka inay u kala baxaan muslimiin iyo kristaan. Hase yeeshee, waxaa la sheegay in muslimiintii saarnayd baabuurka ay talabadaasi diideen iyagoo difaacay dadka kristaanka ah ee la socday. Wariyaha V O A Chil Green ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Nairobi, waxaa soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Dabli la rumaysan yahay in ay yihiin Al-Shabaab ayaa bas ku weeraray magaalada ku taalla waqooyiga Kiiniya ee Mandera Isniintii, waxaana ay dileen 2 qof. Boniface Imbili oo ah wadaha basaska dalxiiska ayaa sheegaya in weerarada Al-Shabaab ay sababayaan walaac ayna dhaawac gaarsiinayaan dhaqaalaha dalxiiska ee Kiiniya.
Once they attack there, they bring a lot of scare to the country and to the economy.
Markay halkaasi weeraraan waxay cabsi badan u keenayaan dalka iyo dhaqaalaha sababtoo ah dadka waxay imika ka cabsan doonaan inay safraan waad ogtahay sababtoo ah ammaan ma nihin meel walba ma oran kartid ammaan ayaan ahay sababtoo ah meel kasta ayay weerari karaan waad ogtahay gaar ahaana qaybaha socdaalka
hase yeeshee rakaabkii saarnaa baskii la weeraray Isniintii ayaa muujiyay geesinimo aan caadi ahayn goob joogayaal ayaa sheegay in muslimiintii baska saarnaa ay qamaarka madaxa la saarto siiyeen kuwa aan muslimka ahayn si ay isugu qariyaan oo aan loo aqoonsan inaysan muslim ahayn ayad oo sababtuna ay tahay iyaga oo xusuusta weerar horey uga dhacay Mandera sanadii tagtay markaasi oo shabaabku ay dileen 28 qof oo aan muslim ahayn kuwaasi oo bas ay kala degeen sida ay ku waramayaan saraakiisha deegaanka kooxdii weerarka soo qaaday ayaa ku amray qof kasta inuu baska ka soo dego si ay dadka ugu kala soocaan muslimiin iyo gaalo hase yeeshee rakaabkii ayaa diiday una sheegay mintidiintii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday in dhammaantood ay wada dilaan markaa kadib ayaa kooxdii weerarka soo qaaday ee dabliid ahayd ay iska tageen maxamuud maxamed oo degan Nairobi ayaa sheegay in tani ay muujinayso isku duubnaanta iyo dhiiranaanta dadka reer Kiiniya
We the Muslims will be the forefront to fight terrorism. You don't need to kill a brother of mine or my teacher or a doctor who is treating you. Somebody is coming then separating
you. Hadda kadib hadii aan nahay muslimiinta waa inaan hoggaaminaa dagaalka ka dhanka argagixisada. Uma baahnid inaad disho walaalka ama macallin ama dhaqtarka ku daweynaya. Qof ayaa ku imanaya kadibna ku kala soocaya laba diin oo kala duwan kadibna dilaya qayb qaybna iska dhaafaya. Kaasi waa weerar fulinimo ah. Bulshada muslimiintana waa inay ka hortagaan wixii ay sameeyeen waxa uu ahaa falgeesinimo ah waan soo dhaweynaynaa waana waxaan aaminsanahay
maxamuud waxa uu sheegay in falkaasi uu ahaa mid aan islaami ahayn
islam has nothing to do with terrorism and attacking an innocent person it's not permitted in islam
islaamku wax shaqo ah kuma la argagixisanimada weerarka qof aan waxba galabsan laguma fasaxin islaamka sida ku cad wixii aan ka baranay nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa hata qof walba waa in uu dhowraa walaalkiisa sidaa darteed weeraradan wax shaqo ah kuma le islaamka
Al-Shabaab ayaa weerar dhowr ah oo dhimasho badan ka geysanaysay gudaha dalka Kiiniya tan iyo sanadii 2011 markaasi oo dowladda Kiiniya ay ciidamo u dirtay dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxdan xiriirka la leh Al-Qaacida
watay dhegeystayaal warbixintii uu sadri wariyaha v o a jill gray magaalada nairobi ku saabsaneyd kadib markii muslimiinta kenyaanku ay difaaceen kuwa kristaan oo xilligaasi la socday oo maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaaday bas ay xilligaasi saarnaayeen.
weli v o a washington ayaad dhegeysaneysaan. shir ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka awdal iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka oo lagu qabtay xarunta shirarka ee wasaaradda caafimaadka ee boorame ayaa lagaga hadlay ololaha tallaalka xanuunka jadeecada oo maalinta berriya laga bilaabi doono gudaha magaalada dhowr maalin kadib markii ay ka bilaabeen degmooyinka hoos yimaada awdal. waxaa shirkaasi aanu ka wareysanay isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka dr cabdiraxmaan jaamac, wuxuuna u waramay wariyaha v o a da haashim sheekh cumar good.
runtii gobolkan awdal meelaha xagga tallaalka marka laga hadlayo ama mashruucan aasaaska ee primary health care-kan idhaahno meelaha ugu horreysa weeyaan, weli qof boolio laga sheegay ma jirto, balse laakiinse iminka waxa dhacday xayskii roobkii da-ay ayaaba la iskaga yimiday dadkii galbeed iyo ilamaa iyo bari bulco ilamaa iyo berbere weliba gaar ahaan ayaa isku wada yimiday. dadkaasi itoobiya ka yimiday amase somalilan oo dhinaca barigaa ka yimiday dad aan tallaalka dhammaystiranin ayaabay ahayd. soo galliinkii markaa waxay nagu keentay in gaar ahaan degmada Seydac cases jadeeca ah laga soo sheego oo dad yar iyo dad weyniba ay isku jiraan. taasi looga hortago waxaan samaynay ahayd oo Soomaaliland oo dhanba laga qabanayaa tallaalkan jadeecada ah oo loogu talagalay inay qaataan ilmaha 9 bilood jira ilaa 9 jirka ayaa la siin doonaa. gobolka guud ahaan waa 249 tiim, 80 ka midii waa Boorame gudaheega, waayo Boorame waa meelaha ugu population badan gobolkao dhan marka la eego. oo markan degmada Boorame ka hadlayo waxay kulli bilaabantaa populationka Luhaye iyo Baki iyo Seelac markaynu ka hadlaynay kulli bilaabantaa runtii. markaa sidaa awgeed ayaan horta faceka koowaad wejiga koowaad uga dhignay in Boorame gudaheega ay shaqaalihii iskugu tagaan oo ay wada galaan oo ka koobnaan doono 80 ka tiimeen sheegay tiimkiina 4 qof uu ka koobnaanayo. markaa waa 320 waxaa Boorame gudaheega tallaalkaasi uu ka bilaabmayo beri aroornimada ka howlgali doonaay runtii. oo si aanay jadeecadaasi ugu soo gudbin magaalada Boorame gudaheega ayaanan ugu talagalay faceka labaadna wuxuu noqon doonaa degmada Boorame iyo Baki Lughaye Seelac marka Boorame gudaheega laga reebo intii tuulooyin ay ku soo xirmaysay iyo Lughaye iyo Baki. la faceka labaad ayaa ka bilaabmi doona oo 2 cisho kabacdigeed noqon doona 5 cisho beryana waxay ku jiri doonaan magaalada Boorame gudaheega. runtii
dadweynaha ku nool gudaha magaalada Boorame maxaad fariin caafimaad u gudbinaysaa ee ku saabsan dhinaca tallaalka jadeecada?
Runtii tiyo wacyigelin badani ay jirtay oo inta badan la wacyigeliyey, haddana weli waxaan ku adkaynayaa inay caruurtooda tallaalkii waa bilaash. hay-adda W H O iyo UNICEF ayaa naga caawinaysa dhinaca dhaqaalaha ku baxaya howlahan caafimaadka ee tiimamkan la dirayo ku shaqo yeelanaya. markaa waxaan dadweynaha aan ku boorinayaa in caruurta u dhaxaysa 9 bilood ilamaa iyo 9 jir ay u diyaar garoobaan oo tiimku hortooda fadhiisan doona, xaafad xaafad hortooda u fadhiisan doona inay u keenaan si populationkii maadaama xanuunadii wax isku wada xilinay yihiin looga taxadiri karo in uu outbreak amase uu ka dhici karo jadeeco ay ka dilaaci karto halkan. waxaynu ugu dambaysay gobolkan awdal 2003 oo mar ay ka dilaacday marka laga hadlayo degmada Seelac gaar ahaan Cabdulqaadir iyo jiideeda tuulooyinka ku soo xiran. markaas inaka noogu dambaysay taasina waxay ku tusinaysaa in dadweynuhu aad u wacyigelin yihiin. markaa waxaan kula dardaarmayaa in caruurtooda ay u diyaariyaan beri tuuliye laga bilaabo shan cisho oo ay talaalkaas ka socon doono inay caruurta u keenaan goobaha loogu talagalay inay fadhiistaan dadka talaalayaashu.
Kaasi waxa uu ahaa isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, Dr. Cabdiraxmaan Jaamac, oo u waramayay wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Goot. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Waxay dhigisteyal waxay noo soo socdaa warbixin ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale, balse markii hore ku soo dhawaada warkii oo rogaal celisa. Warka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in isaga oo rimaadyo saaka ka dhacay deegaano dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo ay saacadihii hore ay saaka qabsadeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amniga ee ka socda dalka Kenya. Sida ay sheegeen goob joogyaal ciidamada ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta deegaanada Birhaani, Qudus iyo Cabdi Dhoore iyo deegaano kale oo ay dib uga soo laabteen galabta, kuwaasoo dib ugu noqday magaalada Kismaayo. Wararka qaar ayaanu helay oo aanu ka helay ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidanku ay soo furteen dad la sheegay inay u xirnaayeen ururka Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale wararku ay intaasi ku dareen in ciidamadu ay sidoo kale la soo wareegeen baabuur iskugu jirta noocyada xamuulka iyo kuwa raaxada. Duqayn ayaa la sheegay inay ka horreysay tegitaanka ciidanka ee deegaanadaasi. Dhinaca kale, qaar ka mid a dadka deegaankaas ayaa ciidanka ku eedeeyey bililiqo xoog ah iyo in ay guryaha si khaldan u galeen. Xaaladda deegaanadaasi ayaa la sheegayaa inay iminka tahay mid degan.
Xubin ka tirsan golaha sharci dejinta ee dalka Ingiriiska ayaa warqad ay u qortay ra-iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron, waxa ay ku weydiisay in uu ka hadlo cadaadiska soo kordhaya ee lagu hayo muslimiinta Britain ee doonaya inay u safraan dalka Mareykanka kadib markii qoys ka mid a muslimiinta Britain oo rabay inay u safraan galbeedka gobolka California ee dalka Mareykanka loo diiday in la siiyo dalku galka. Xafiiska ra-iisul wasaare David Cameron ayaa waxa ay sheegeen in ra-iisul wasaaruhu uu eegi doono arrinka kan ayna soo gudbisay Stella Crazy oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka Ingiriiska ee la xiriirta dalku gal loo diiday qoys ka tirsan muslimiinta Britain ee doonaya in ay maalmaha fasaxa ku soo qaataan dalkani Mareykanka.
Ciidanka Iraq ayaa maalintii labaad dagaal xoogan ay ku doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta magaalada Ramadi ka wada magaaladaasi, taas oo weli ku jirta gacanta maleeshiyada Daesh oo la wareegay magaaladaasi bilowgii sanadkan. Ciidanka Iraq ayaa rajo weyn ka muujiyay inay la wareegi doonaan magaalada Ramadi maalmaha soo socda. Afhayeenka isbahaysiga Mareykanku hogaaminaya dagaalka kula jira ururka Daesh, Colonel Steve Warren, ayaa sheegay in duqeynta dhanka cirka ee isbahaysigu uu ka fulinayo magaalada Ramadi ay tahay mid kaalmaynaysa ciidanka Iraq, taasoo horseedi doonta inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada. Afhayeenka ayaa sheegay in duqeyntaasi loo fulinayo si taxadar leh, isagoo intaasi ku daray in magaalada ay ku sugan yihiin 250 ilaa 300 oo ka tirsan maleeshiyada ururka Daesh iyo 100 ku sugan magaalooyinka ku dhow. Ciidanka Iraq ayaa doonaya inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada Ramadi.
Dadka degan magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Nigeria iyo kuwa Cameroon oo isgarabsanaya ay baadigoob ugu jiraan maleeshiya ka tirsan ururka Boko Haram oo deegaanadaasi axaddii ku dilay 70 qof oo rayida. Sida laga soo xigtay goob joogayaal halkaasi ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadu ay galeen tuulada Kirawaka Jimni ee gobolka Borno ee dalka Nigeria oo la sheegay in halkaasi ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiya ka tirsan ururka Boko Haram, una dagaal tuuladaasi ku dhex maray labada dhinac. Dadkii deganaa magaalooyinkaasi ayaa waxa ay sheegeen inay ka soo carareen goobahaasi kadib markii ay weerar ku soo qaadeen maleeshiyada Boko Haram.
Waxay dhegeystayaal mar kale fiid wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey islamarkaana magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal. In ka badan 15 sano ayaa nidaamka 4.5 ka ee saaniga lagu qaybsaday awood uu ahaa mid nidaamka dawliga ka dhex muuqanayo walow cadaaladnimadiisa su'aal la gelinayo, isla markaana uu ku salaysan yahay qabyaalad oo dalka Soomaalida in qabiilka iyo qaranka la kala saaro dadka qaarka ay ku kala aragtid way yihiin, iyadoo haatanna dadku ay ka fakarayaan higsiga 2016 in lagu sii socdo 4.5 ka iyo in aanu ahayn nidaam shaqayn kara oo wax kale lagu bedeli karo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay.
Waxaa igala qayb galaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda, horeyna u ahaan jiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaalida, iyo Roble Garaad oo isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo dhismaha dowladaha. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cumar Dalxa.
Waa mahadsan tahay Yaasiin VOA sidoo kale, anu salaamaya shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaana. 4.5 waxay ahayd formal aad iyo aad u khaldan, xaq dara ku dhisnaa, cadaalad dara gaamurtayna salka ku hayay, waxaana ay ka timid rag yiri Soomaaliya haddii aan dawo u raadinayno walba aan isku dayno sidii xal maartay looga dhigi lahaa wax oo markaasi xaq dara ah. Marka 4.5 haddii la yiri xaq ma ahee waa xal, xalkiina la gaari waayey, marka in xaq daradii iyada ayaan xal keenayn ayaa Soomaalida inay arintaasi aad uga fiirsato ay ahayd. Isku daygana hadda kulleyba dowladdan federaalka ah ee rasmiga ah, dhinaca wasiirada marka loo fiiriyo beelihii inta la isku jamciyey ayaa hadda waxaa la yidhi kulleyba wasiiradu 5 beelood ayaase siman loogu qeybiyey, laakiin inta kale weli wax iska bedelay iyo wax cadaalad daradii oo wax ka maartay kulleyba naas cadaaday ma jiraan.
Roble Garaad, waa la socotaa hadalka professorka.
Nidaamkan 4.5 waa wax ku dhisan afar qabiil oo buuxda iyo midbar ah. Waxaan u arkaa nidaamka inuu yahay nidaam aan marba aan macquul lahayn, caqliga bani aadamkana uu diidaya dhismaha dowlad ay shacab Soomaali leedahayna diidan yahay, sababtoo ah in beela ay noqdaan kuwa buuxa kuna ay bar yihiin caqliga xataa uu diidaya runtii.
Aqoon iyo waayo aragnimo iyo wadaniyad iyo qiyam akhlaaqi wax lagu qiimeyn lahaa wax badan baa hagaagi lahaa, laakiin yaasiru afarta hadda xataa la leeyahay waa buuxaan. Iyaga laftirkood ayaa dhexdooda dulmi ka jira oo magaca weyn baa iska raacay. Waxaad arkaysaa qabaailo ku dhex dulman kuwa la yidhi xataa waa waaweyn oo way buuxaan, halka xataa laftirkooda kuwii barka laga dhigay iyagana gudahooda ay isa sii dulmiyeen oo aad moodid kuwii iyaga laftirkooda ee mudnaa in la siiyo iyagana waxa ay xaq u leeyihiin, maadaama waxa la eegayaba ay iska tahayba markaad fiirisid yaa qaylo badan iyo yaa maartay cadays badan iyo yaa ma aragtay balaayo abuuri kara oo aanan la isku tixgelinaynin yaa tirada iyo yaa maaragtay deegaanka ku wanaagsan iyo yaa ummadda maaragtay nabadda iyo wax galka iyo wadaniyadda iyo ummadda yaa maaragtay Soomaaliyeed marka loo fiiriyo mudan in lagu qadariyo tiro iyo taya ahaanba. Marka meeshatan waxa hadda loo raacay oo adiga aad isleedahay oo aan ka ahayn reer Ebel waa balaayo maartay wax lagu aamusiyo oo dadka kale ee aan iyaga u roon maaragtay hala siiyo oo xataa marmarka qaar ay dhacayso haddii aanan wasaaradaha xataa aan la siinin kuwa waaweyn qabaailka qaarkooda ee laga baqay inay dowlad dhisbin.
Roble Garaad, waad arkaysaa waxani waa formalo lagu heshiiyey cadaalad maaha, laakiin marxalad baa loo gudbayaa, marka in sidaa loogu sii socdo maxaa diidaya?
Waxaa diidaya waxa la yidhaahdo maa usisa calaa baadil fahuwa baadil, wixii wax baadil lagu dul dhisay wixii dhan baadil ay noqonayaan. Professorka hadduu qaba inay tahay arrin xal loo aaday, waxaan aaminsanahay arrinta arrin xal noqonaysa ma aha, wax xal Soomaali u noqonaana ma aha. In nidaam qabiilba Soomaaliya oon aaminsanna waxay u burburtay inay tahay qabiil, nidaam qabiil lagu sii dhisay oo dowladda ay qabiil ku timaaday. Su'aal yar markaan weydiiyey professor ama dadka dhan oo Soomaalida way dhegeysanaa, marka qofka maskaxdiisa uu ka shaqeysiyey, qofka dhalinyartii mutacallimiinta ee Soomaalida, dadka aqoon-yahaniinta ah, dadka 20 sano jaamacadaha dhiginaya oo professorasha ahay, haddii marba wax lagu dhisay ay qabiil tahay, qofka uu aaminsan yahay qabiilkiis ama odagiisa uu wax siin doona xataa soo waxba baran aqoon aan lahayn, sidee dadka ay dowlad ku dhisi karaan? Dowlad lagu soo dhisaayo qabiil ma noqon karta dowlad. Anu waxaan aaminsanahay dowladda hadda jirta iyo nidaamka dhan ay ku shaqeynaysa ah nidaam marba aan maskaxda ka degayn. Waxaa loo baahan yahay Soomaalida xataa tirkoob ahaan, tirkoob sax oo rasmi oo la sameeyo, sideetameed ugu dambeysa aan filayaa Soomaaliya, xataa qabiil badan lama garanayo, xataa kuwa barka liira inay kuwa kale ka badan yihiin laga yaaba. Waxaan aaminsanahay arrimahan inay u baahan yihiin inay dadka mutacallimiinta weliba madaxda Soomaalida oo had xilka hays oo kamid ay saaxiibkii had ila hadlay professor Dalxa oo kamid ay in dib loo fikira Soomaaliya laga saara dawladda qabiilka ku dhisan
ee professor waa dhageysanaysa ee maxaad ee isleedahay ee marxaladan waa lagu gudbi karaa
qabaailada laftirkooda madax banaanayeen ayaa isweydiin mudan wadii ilaada hatta Soomaali qabiil waxa loogu dhiso waxa laga yaaba qabiil dadkii mudnaa ee ama wax bartay ama laha wax umada badalka iyo dadka ee ay ugu xishaan inta iyaga maartay ee laga maartay in dhasaabo qofkii la rabo laga keensado reerka oo taal laftirkeeda ay dhibaato ay ku hayso magacii qabiilka oo hadana la leeyahay reer Hebel waxa la siiyay wasaaradahaasi ama safaaradahaasi ama mudanayaashaasi oo aanan haba yaraatay dadkii mudnaa ee xataa reerkaasi qabiilba lagu siiyay oo hadana aanan meesha ka dhex muuqanayn oo aanan jirin wax la yiraahdo a right man in a right position ama الرجل المناسب في المكان المناسب منك ماشي مدنا ماشي مناسب قاعد نكيري إن أنا بدل أمرك وحلق يا أبو قبيل كم جيسا إنه وجر لكن نلس كنسري أو بركة أي وطن دتك أود إلى إن أي أمرك وح مجعبان أما إن وح صوحلا إن يسميان مركة تعلب تركيا حتى أولي عدالة دردي هذانا أي مثلا أيضا قبيلة وحلق كيسلي هذانا أي هذانا قبيلة دي هذانا سيدول ميا وعدالة دردي إلى يوم مارت ميل ولي بو أي سامين كوي وضي يلاتي وحتى ما حبناني مجرتو ورير هبل كنسلا nin maanta ee wadanka xilkaasi mudan ee qaban kara ee darajadaasi iyo xilkaasi ee maartii muahalaadkeeda cilmiga ama dadnimadeedii leh ama way aragnimadeedii leh kansada la dhihimaaye waa loo keenaya dadka qaarkii ama diidan ama doonaan ama garo
ee roble waxa ila tahay arinta ee haatan professorku uu ka shanqareenayo in kama fogo gobolkan ee hadda ee countieskan iyo nidaamka leedii sameeyay hadda tihiin gobolka Wqooyi Bari ee laftirkeedu qabiil waa ku dhisan yihiin laakiin sida uu isagu u tilmaamayo in magaca guud uu qabiil leeyahay laakiin dadkii mudnaa aan waxba la siinin ee nidaamka noocaas ka war
hadda dawladda Kenya oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka laba xisbi oo isbaysata way jublee leeyra ahzaabta ama ahzaab yaryar oo qabaail badan oo Kenyan ah ay ku badihiin laakiin waa magac isba xisbi bay wataan waxa ficnaan leh in Soomaaliya nidaamka mar aan booqasho ku tahay Muqdisho ee sanad aan kasoo gudubnay waxaan arkay musuqmaasuq badan ba ka jira waxa jir istaamar badan ba jira oo ah hatta qabiilku hadii loo xirashaati oo ama xisbi lagu magacaabo ama kooxo qurbo joog ama kooxo wadaniin hatta ayagoo qabiilka lagu soo xulaya nidaam waxa jira dawladda ku dhismi karta laakiin qabiil cad oo shaati loo soo xiray oo reer Hebel ah oo koox dib aan dir 4.5 yaani afar iyo bar markaan ahay qof Soomaali ah oo muwaadin Soomaali ama Soomaali aan joog ama Soomaali meel kale aan joog waxaan filay qof kasta oo dawladda ku jira inuu aan imasalay laakiin qofka lagu soo xiray beesha uu ka dhashay sidoo aan imasalay hadaan ahay Kismaayo kii laga xikeenay Puntland hadaan ahay Hargeysa kii laga keenay Baydhabo si imasalay marka waa in magac xisbi oo xambaarsadaan wax si Soomaali wada masalan
ee professor ugu dambeynta si loo helo dad Soomaali wada matala ee nidaam lagu heli karo adoo la kaashanay waayay aragnimadaada cadaalad hadii la eego cadaalad darar la eego xukuumadii hore maxaa xala
yasiin horta dadka cadaalad darada ayaga wax maartay ku maamula niman isbeerta ku noqday ba jira ilaa iyo lixdankii ilaa hadda soo taagano waagii lixdankii waxa ku maamulay jiray nidaam goboleysi oo ayagoo markaasi kuraastii gobolada ay u qaybiyeen ay ku dhisnayd nidaam cadaalad darada 4.5 ka jira waxba ka duwanayn gobollo waxaad arkaysa oo population ahaan iyo deegaan ahaan inta ay ku fadhiyaan ama dad ahaan inta ay ku nool yihiin inta la siiyay laba kursi ayaa kuwa aanan ku nooleyn xataa saddex meelood markii loo dhigo rubacooda ayaa shan kursi todoba kursi ayagoo la siiyay baad arkaysa lixdameeyadiina baarlamaanka sidii lagu soo kala jiray ma ahayn mid cadaalad haba yaraatay ku dhisneyd waa waxa xataa maanta keenay inay Soomaalida midnimadeeda xataa ay maanta iyada ay ku eeddo oo ay maanta sida maanta Soomaaliland oo kale wax ay ka cabanayaan isalka ay ku hayso waxa soo kale wax la mid ah taa marka hadday shalayna sida ay ahayd maantana haddana meeshii laga gudbi lahaa haddana weli dadkii sidaa ku taamayay reference laga dhiganayo waxyaabaha qaar markaad adiga aad eegto inay meesha salka ay ku hayaan waxyaaba naaruntii Soomaalida u baahan in ayada ay u soo noqoto in cadaaladda la isku dhiirigeliyo maxaa yeelay waxaan cadaalad ku dhisnay waxay la mid yihiin Baytul Cankabuut guri caaro oo dhistay bay la mid yihiin ilaahayna wuxuu yiri wa inna awhana albuyuti la baytul cankabuuti guri la dhiso waxa ugu jilicsan oo dumis maartay u sahlan ah guri caaro maartay wax ka dhisan marka cadaalad dar waxay lagu dhiso waxay ku burburayaan si sahal ah meelna gaari maayaan iyo hoggaanka oo isagana ka shidaal qaadanayo hanaanka bulshada oo markaasi laftirkeeda qaarkooda aanan diyaar u ahayn inay umada Soomaalida si siman wax u qaybsato.
Kuwaasi waxay ahaayeen professor Maxamed Cumar Talxa oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga baarlamaaniga Soomaaliya ee arrimaha dibadda, horeyna uu ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaalida iyo Roble Garaad oo ah saxafi isla markaana nin cilmi baaris ku sameeya nidaamka xagga maamul wanaaga ee Geeska Afrika. Doodi gaamleyd maanta inta ay joogto dibintayna wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise wardheer aad buu mahadsan yahay iyo doodaasi gaaban. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkan weerar waxa ay ku qaadeen bas ka tagay magaalada Nairobi oo ku socday magaalada Mandera, iyagoona markii ay joojiyeen ku amray rakaabkii in ay u kala baxaan Muslim iyo Kristan. Hase ahaatee waxaa la sheegay in maleeshiyada in muslimiintii saarnayd baabuurkaasi ay tallaabadaasi diideen iyagoo difaacay dadkii kristanka ahaa ee la socday. Haddaba faahfaahin dheeri oo ku saabsan dhacdadaasi ayaa dadka muslimiinta ihi waxa ay ku badbaadiyeen rakaabkaasi kristankii saarnaa ay Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud ay ka wareysatay Sheekh Maxamed Ibrahim Shakuul oo ku sugan magaalada Nairobi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كنتي وحوها فل جيسن ديموله ومسلمين تركيا خاصة الصوماليات أي كل قاقين سببتها تدكاسي وحكوشرين مغانتي أما الزمدي تدكا مسلمين تا قبل كي صوماليات يتشوغين وانا ضد أبرياء ودي أحبا قلب سنين ومعلمين يشقالاها تاريخ الإسلام كادي ديبلو أيغانا dadka meesha wada degan biyaha iyo daaq iyo dalkii deegaanka wadaaga way jirtay in xilfi iyo heshiisii ay wada lahaayeen oo wixii dhib geysanaya iska wada difaaci jireen marka arin fiican bay ahayd. Haddana waaqica adduunka iyo dhibaatooyinka adduunka ka taagan oo sawirka laga bixinayo muslimiintu inay yihiin ilaa Mareykan ilaa Faransiis ilaa Carab ilaa meel walba laga bixinayo muslimiintu inay dad qalad yihiin oo caynka ay yihiin inuu ka baxo meesha oo la arko muslimiintu mowqifkooda rasmiga ah aad bay muhiim u tahay. Marka sumcadda muslimiinta iyo Soomaalida waa kor bay usoo qaadaysaa arrinta iyada waana arrin wanaagsan bay ahayd.
Waxaad markaa ka waranta wadamadan reer galbeedka gaar ahaan aad ayaa loo hadalhayaa waxa wax la yaab leh in qaar badan ayaga kamida ku noqotay in dad muslimiina ay badbaadin karaan amaba ay ku fakaraan in ay badbaadiyaan dad masiixiyiina oo ay wadnaha leeyihiin. Maxaa taa marka loo qaadan karaa?
Ma muslimiintu sideedaba waa dad geesiyaala, dadka muslimiinta sababta waxay rumaysan yihiin aakhiray rumaysan yihiin adduunyada inayna qiimo lahayn qof walbana geeri inay sugayso. Marka sideedaba asal ahaan dadka muslimiinta waa dad geesiyaala. Intaa waxaa dheer arrintan markay dhacday dhacdooyinkii noocaas oo kale ah dadka lagu kala saaray runtii dhib weyn baa ka soo gaaray maxaanku ilaahdaa dadka muslimiinta ee Kenya waa la beegsaday shacab ahaan iyo dowlad ahaan. Marka inay arrinta ka dhiibiyaan wax meesha ku jiray ahayd arrimahaas oo kalena way dhacaan oo hadda waxaan xasuustaa September 11 markay dhacdaan Mareykan baan joogay markii muslimiinta lasoo dhibaateeyey oo lasoo weeraray dadka dariska masaajidka lahaba intay qoryo soo qaateen ba waxay dhahay wallahi qofkii idinku soo xadgudba annagaa laynayna bay dheer oo difaac bay usoo istaageen. Marka dadka wada degan oo afriyada ah oo mataqaanaa maaragtay wayna jirtay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu heshiis la galo dadkii madiina la deganaa waxa la wixii dhib soo gaaray inay mataqaanaa meel uga soo wada jeestaan oo ay ku jireen kristaanku oo yuhuudda ay ku jireen. Marka de wixii dhiba in meel looga soo wada jeesto oo mashaakil keenaya oo maaragtay baaba keenaya waa wax meesha ku jira caalamku inuu ogaado ayaa loo baahan yahay mowqifka in la isku khaldana maaha maaragtay oo maaragtay waxa ay koox yar samaynayso in ummadii oo dhan loo nisbeeyo sax ma aha.
Marka casharka laga baran karo arrintan dhacday maxay tahay oo labada dhinacba inkastoo tusaale inaad soo qaadatay labada dhinaca muslimiinta iyo masiixiyiinta taariikh ahaan haddana markaa dib ugu laabato taariikhda islaamka ma ahayd wax si joogtaa u dhici jiray in dadka muslimiinta ah ay gabaad siiyaan dadka masiixiyiinta marka lagu soo xadgudbo?
Sidaad la socotaba dagaaladii hore ee dhici jiray waqtiyadii hore ka muslimiinta iyo dadka kale dhex mari jiray salayaasha diinteenu nefartay waxaa ka mid ahaa sideedaba dadka aan dagaalka ku jirin lama beegsan karo sideedaba asal ahaanba oo waaba masalo sharci ahba dadkan maaragtay hadda oo dumarka lahoo caruurta lahoo macalimiinta lahoo dadkii ummaddii waxtarka u ahaa lama beegsan karo waa masalo sharci oo la og yahay weeyaan. Haddana dhibka hadda North Eastern ka dhacay Kenya waxaa ka mid ah in boqolkiiba dhowr iyo sagaashan iskuulladii la xiray oo maanta caruurtii soomaaliyeed ay bannaanka joogaan oo waxbarasho ayna haysanin, isbitaaladii oo dhan la xiray, oo dadkii ay kenyaanka ahaa ee kale waxbarayay oo aan muslimiinta ahayn, uu nin walba yidhi naftayda ma khatar ma garanayn meesha ma aadayo. Dhibkiina muslimiinta unba dib ugu soo noqday, caruurtoodii baa jahli, isbitaal la-aan, gaajo, dowladdii xafiisyadii kulli wixii oo dhan baa meeshii ka baxay. Marka dadkan inay muujiyaan inayna arrintaa raalli ka ahayn weeyaan, marka message weyn bay u tahay caalamka oo dhan, maaragtay in hal buraash la wada mariyo muslimiintana sax maaha.
Marka laga soo tago guud ahaan caalamka masiixiyiinta ah, marka loo soo laabto dalka Kenya, iyadu maxay ka bedelaysaa sawirkii markii hore ee dadka reer Kenya ee masiixiyiinta ay ka haysteen dadka muslimiinta ah ee dalkiina la degan?
Inta badan dadka kenyaanka ah way og yihiin muslimiinta iyo mawaaqiftooda. Dee dad soo wada noolaa boqolaal sano ayay ahaayeen oo mataqaana biyo baadba wadaaga, oo dad hadda isbaranaya oo isku cusub ma aha. Marka tanna waxay sii siyaadinaysaa kalsoonidii ka dhexaysay labada shacab, kalsoonidii ka dhexaysay dadka muslimiintana waa minority. Cidda ay faa'iidada u leedahay maanta waa dadka muslimiinta, oo markii la arko in haddii iyaga lagu xadgudbayo oo ay dad kale ku xadgudbayaan oo gadoodsan oo kristaana, ama haddii dowladda ay ku xadgudbayso iyagana, markaa waxaa halkaa ka ratimaysa inay muslimiintii difaacaan oo dhahaan waa kuwii shalay mataqaanayna badbaadinayay baa ka ratimaysa. Boon iyo soo dhawaansho ayaa halkaa ka ratimaysa. Marka aada bay uga hadlayaan kenyaanka iyo maxaan ku yidhahdaa caalamkuba arrinta iyada.
Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuulo, isagoo ku sugan magaalada Nairobi, khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan. Caashe cud ayuu kaasi ahaa.
weli halkaad naga dhegeysaneysaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, waxaa soo diyaariyey Cabdixakiin Maxamuud Shurwac oo halkan ka soo jeedinaya.
kuna tumacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Dunida ayaa muddooyinkan si baahsan uga walaacsan saamaynta ay nolosha aadamaha ku leeyihiin xanuunada aan la isqaatin sida macaanka, dhiigkarka iyo wadna xanuunka, kuwaas oo bulshada ku sii badanaya gaar ahaan dalalka soo koraya, waxaana la tilmaamayaa inay alaabo u sahlaan inay qofka asiibaan qaab nololeedkiisa sida cuntada iyo jimcisi la-aanta oo aan caafimaadka ku habboonayn. Doctor Bashiir Diiriye Jaamac waa dhakhtar tababar gaara ku soo qaatay hanaanka loo daraaseyn karo amaba xugur in looga samayn karo heerka cuduradani ka marayaan bulshada.
Run ahaantii xanuunadan marka aynu ka hadlayna non-communicable disease-ka afka qalaad loo yaqaano, ama xanuunada aan la isqaatiyin ay ka mid yihiin xanuunada dhiigkarka iyo macaanka iyo xanuunada kale soo raacay wadna xanuunka iyo faaliga. Haddii aan dib ugu noqono, xanuunadan adduunka oo dhan baa ka qaylinaya gebi ahaanba caalamka. Hay-adda caafimaadka adduunka oo kale warbixinaha ay soo saartay waxay leeyihiin mar walba 2020-ka uu labalaamaya intii in la eg baa ku kordhaysa. sidaa daraaddeed xanuunadan waxaa la ogaaday 60% dhimashooyinka ugu badan adduunka inay geystaan. waxaa kaloo lasii ogaaday wadamada inkamkooda ama dhaqaalahoodu hooseeyo oo aynu ku jirno wadamadaas ama soo koraya inuu aada ugu badan yahay oo xanuunkani uu aada u saameeyey. waxaa kaloo iyaduna ka qayb qaadan kara xanuunadan oo la ogaaday inay jiraan xanuunadan inay keenaan waxaa loo yaqaano premature death, ama qofkii oo waqtigiisii had iyo jeer waqtigii cimriga loogu talagalay inuu gaadhi lahaa uu kasoo degdegaan oo kasoo hormara. marka waxyaaba badan ba ayaa sababa xanuunadan.
maxaa walaacaasi keenaya doctor, haddaynu eegno kale in la yidhaahdo muddo intaa leeg ama muddo kooban kadib baade way sii kordhayaan, way labalaabayaan oo hore usii socdaan, walaacaasi maxaa keenaya inta badan dunidu ay saa uga walaacdo ama saa uga qayliso?
Waa su-aal aad u muhiima. waxa weeyaan waxaa soo kordhay khataro badan oo xanuunadan la socda ama xanuunadan keenaya, ama la leeyahay risk factors waxaa la yidhaha khatar bay ku yihiin, oo haddii qofka laga helo waxyaabahan laga yaabo inuu xanuunkan ku dhici karo. waxaa ka mid ah dadkii sigaar cabka ama sigaarka cabaya oo aada u batay, iyaguna taasuna saameyn ku leedahay xanuunada wadnaha, xanuunada macaanka, kansarka iyo kuwa neefmareenkaba ay saameyn ku leedahay. waxaa ka mid ah khamrigii ama dadkii maaratay khamrada oo iyaduna dexanaanayd haddana iyaduna ay korodhay. waxaa ka mid ah dadkii oo ku yartahay qaadashada khudaartan caadiga ee freshka. waxaa ka mid ah dadkii oo dhaqdhaqaaqi ku yaraaday. waxaa ka mid ah dadkii oo miisaankoodii kordhay. waxaa ka mid ah dadkoo bresherkoodii kacay ama dadka dhiigkarka leh oo iyaduna badanaya. waxaa ka mid ah dadkoo iyaduna subagoodii iyaduna uu kordhay maadaama miisaankoodii kordhay, subaguna laga yaabo inuu kordho. marka waxyaabaa laga qaylinaya waxaa ka mid ah noloshiiba isbedeshay, sidii loo noolaa, habkii loo noolaaba isbedelay, lifestyle-ka wixii loo yaqaanay.
haddii aan geesta kala ka eegno sidii markaa ahayd qofkii binaadamkii maalintii oo kale inuu maxayn sameeyay suu cudurradan iska ilaaliyo qaab noocyo inuu noolaado marka laga hadlayo qaab nololeedka ama waxa loo yaqaan lifestyle
aan waxa muhiim ah in qofku ugu horeyntii uu cunto caafimaad qabta cunto caafimaad qabta waxaanu jeednaa cunto dheelitiran oo khudradaadka u badan waxaan cuntooyinkan khudradaadka u badan inuu qofku isticmaalo waxa muhiim ah qofku inuu aad isaga yareeyo saliidaha ama subagyada hadii jeer la sameeyo ee cuntooyinka lagu darayo spiciska iyo waxyaabaha dhandhanaana hadii jeer imika cuntooyinka lagu soo kordhiyey waxaa muhiim ah inuu qofku jimicsi maalintii sameeyo 30 daqiiqo inuu lugeeyo oo ugu yaraan ama dhidid yar ka yimaado ama garaaciisu yar kordho ama neefsashadiisu yar kordho oo nusu saac baa loogu talagalay maalintii inuu qofku socdo waxaa ka mid ah qofku inuu miisaankiisa ilaaliyo oo miisaankiisa aanu gaadhin dadka miisaankiisu kordhay ama dadkan overweightka loo yaqaano ama obese baanu gaarin heerka baxa oo miisaanku aad u siyaado waxa ka mid ah sokorta in qofku iska kontrolo oo waxa weeyaan imi ka kala milix oo kale waxa lagu tala galay baa ilaa malqacada yar ee shaaha lagu cabaa lagu tala galay oo 6 gram ku jirto hadii wax ka badan la isticmaalo heerku isticmaalo yaani way kordhaysa sokorta kale waxa la yiraahdaa malqacadaha yar yar maalinta dhan 4 ka saacado 6 malqacadooda yar yar oo kuwa shaaha lagu daraa ma aha kuwa waaweyn ee caadiga ismu in la isticmaalo wax ka badan waxaad ogtahay in dadkeenu aad u isticmaalaan sonkorta iyo milixdaba ay aad ugu dheereeyaan waxyaabaha soo dhana la isku daray waxay keenayaan in ay khatar badan geliyaan nolosha qofka bini'aadamka oo hal isku keento inuu xanuunada qaado
sidoo ku yahay tusaale ahaan oo kale bulshada soomaalida oo kale cudurradan amaba xanuunadan aan kala qaadanay imika dunida ay walaaca ka muujinaysa macaankii dhikar ka mid yihiin
run ahaantii dadka ugu badan ee khatiirto ama hawlwadanada caafimaadku ay arkaan imika waxa u badan yihiin xanuunadan aynu ka hadlayno haddii family walba laga hadlana waxaa laga yaabaa ugu yaraan in hal qof ama macaan qabo ama dhiikar qabo ama sokor qabo ama dhiikar qabo haddii aynu ku darno xanuunada kale iyaguna kordhay waxaa ka mid ah faalig oo xanuunadan iyaguna la xidhiidha waxaa ka mid ah xanuunada wadna xanuunka marka soomaalideenni ama bulshadii ama bulsho weyntaba aad buu ugu kordhay xanuunkani waxyaabahana way ka qayb qaadanayaan
maxaa keenaya marka kuwanba sababa mise waa dee sababa u gaara jira bulshada soomaalida
run ahaantii adduunka waa laga sameeyey arrintan sababahan aan soo sheegnay khatarta ah waa laga sameeyey adduunka waxyaabaha inaga inoogu badan intaba waan la wadaagnaa khataraha intaba waan la wadaagnaa waxa inoo dheer balwadihii unbaa inoo dheer inaga oo ay ka mid yihiin qaadka
dabcan aadamaha kale waxa u baahan yihiin xuquruurin iyo macluumaad sax ah in laga helo in heerkooga halkuu sanadkii ka hor tagaa ama 10 sano ka hor kala taagnaa ama muddo ka hor kala taagnaa halkuu maanta taagayay inay kordhayaan waxyaabaha sababay inay hoos u dhacayaan iyo waliba in xaaladaha iyo heerka ay marayaan sida xuquruurin looga sameyn karo si ahmiyad leh maxay tahay in xuquruurin laga helo
waa su'aal aad u muhiim ah waxaan tababar helay aanimba ka soo noqonay muddo 5 isha ka hor tababarkaas oo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland lagu macsuumay Uganda tababarkaas wuxuu ku saabsanaa sidii loo heli lahaa wax loo yaqaan survey loo sameyn lahaa xogtaas oo aasaas ah oo laga bilaabayo hadda aasaas ahaan loo bilaabayo la doonayo heerka in taaganay Soomaaliland in la helo oo la ogaado taasina waxay u baahan tahay in magaranaysa wada tashi xagga wasaaradda iyo hay'adaha ku shaqeeya hay'adda caafimaadka adduunka ugu horeeyso waxaana lagu rajaynayaa in sanadkan cusub la bilaabo xogtaas taasoo muhiim u noqon doonta in laga sameeyo aan xog rasmi ah taaso laga duulayo xanuunkeenan heerku marayo maanta ma oran kareyno 100% intaas dhiikar qabta 100% intaas macaan qabta laakiin waxaan garan kareynaa in xanuunku kordhiyo
gudaha madhigaystayaal waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska marka la idinka imanayo magaalada Hargeysa tani jin barnaamij kano kala isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska ee Cabdixakiin Maxamuud Shirwac wuxuu gabagabo u ahaa gudahaanba idaacaddeedii habeenimo waa Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anigu Asaara Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono berita haddii Alla hawada la ogolaado 6 iyo barka Afrikada bari xaggiina marka ay tahay inta ka horeysa waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.